halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee Voice of America. Si toos ah waxaad nooga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19.2 meter band FM-yada magaalooyinka qaarkood iyo caalamkao dhan oo nagala socotaan bogeyna internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhageystayaal, waa Jimce 19 bisha July sanadka 2019, saacadda Afrikada Bari waa 6:00 subaxnimo. Idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab iyo Haaruun Macruuf.
qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda subaxnimo waxaa ka mid ah mas-uuliyiin ka tirsan Soomaaliya iyo Kenya oo si wada jir u cambaareeyay ururka Al-Shabaab.
argagixisadu waxaan leeyahay anagu waa ma taageersanin, nagama tirsana, magaceenna kuma hadlayaan, qof la dilana fikraddiisa kuma dilaysa. waanan ka adkaan doonaa argagixisada, waayo fikrad khaldan oo aan meelna u socon bay ictiqaadsan yihiin.
sidoo kale waxaanu idin haynaa waraysi aanu la yeelanay guddoomiyaha rugaha ganacsiga Afrika.
waxaad kaloo dhageysan doontaan qodobada uu ka mid yahay barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo weliba ciyaarihii. marka horese warkii dunida.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in markab dagaal oo Mareykanka uu leeyahay uu soo riday diyuurad aan duuliyaha wadin oo ee dron oo Iran ay leedahay, taas oo halis ku ahayd markabka iyo shaqaalihii la socday oo marayay marinbadeedka Xurmuus Khamiistii shalay. Trump ayaa wariyaasha isugu yimid aqalka cad u sheegay in diyuuradda ay masaafo dhan 900 mitir u soo jirsatay markabka USS Boxer, ayna iska dhagatigtay digniino dhowr ah oo ay u direen oo ay ugu sheegayaan inaysan u soo dhowaanin. wasiirka arrimaha dibadda Iran Mohammed Javad Zarif oo ku sugan New York ayaa sheegay inuusan wax war ah ka haynin diyuuradda drone ee laga soo riday Iran. dhinaca kale, telefishinka Iran ayaa sheegay Khamiistii shalay in ciidamada ilaalada kacaanka Iran ay qabteen markab qalaad oo saliidda qaada, kaasoo ay ku eedeeyeen inuu dhoofinayay saliid sharci darro ah. wararka ayaa sheegaya in markabka la qabtay axaddii lasoo dhaafay xilli uu marayay qayb ka mid ah marinbiyoodka Xurmuus ee koonfurta jasiiradda Laarag ee Iran, waxaana saarnaa oo lala qabtay 12 qof oo shaqaalaha markabka ah. warbixinta telefishinka Iran ayaa lagu sheegay in markabka uu tahriiminayay 100 milyan oo litir oo shidaal ah, laakiin ma bixinin faahfaahin dheeraad ah oo la xiriirta dalka asal ahaan iska leh markabka. qabashada markabka ayaa timi kadib markii markabka MT Riyah oo calanka Panama ku goosha, kaas oo fadhigiisa uu yahay dalka Imaaraadka Carabta, laga dhex waayay maababka maraakiibta lagula socdo ee dhulbiyoodka Iran 14 July oo ku beegnayd axaddii lasoo dhaafay.
baarlamaanka midooda Yurub ayaa Khamiistii cambaareeyay Mareykanka sida loola macaamilo dadka qaxootiga ee kasoo gudbaya xuduudda Mexico, waxaana hadalkaasi markiiba isna cambaareeyay safiirka Mareykanka u jooga magaalada Brussels. baarlamaanka ayaa ansixiyay mooshin cambaareynaya waxa ay ku tilmaameen duruufaha foosha xun ee Mareykanku ku hayo dadka qaxootiga. safiirka Mareykanka midooda Yurub Gordon Sondland ayaa sheegay in baarlamaanka midooda Yurub hadalka ay sheegeen uu yahay mid seegay meeshii ku habboonayd. waxa uu sheegay in Mareykanku ay ilaalinayaan magangelyadoonka sharciga ah, iyadoo dhinaca kalena laga hortegayo sida uu hadalka u dhigay kuwa aan sheegashadooda magangelyo daacadda ka ahayn. mooshinka ayaa cambaareeyay in caruurta laga sooco waalidkood, waxaana ansixiyay 330 ka tirsan baarlamaanka midooda Yurub, halka 250 ay diideen, 15 kalena ay ka aamuseen.
subax wanaagsan mar kale dhageystayaal, halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya ayaa shalay tegay magaalada Baydhabo, halkaas oo uu kula kulmay hogaamiyaasha maamul goboleedka Koonfur Galbeed. warbixintan waxaa inoo soo diray Mukhtaar Maxamed Atoosh.
wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya ayaa markii uu soo gaaray magaalada Baydhabo
wuxuu kulan la qaatay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdi Axiis Xasan Maxamed Lafta Gareen. Waxay ka wada hadleen labada mas'uul arrimo la xiriira horumarinta arrimaha bulshada iyo in la taageero maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdi Axiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa soo dhaweeyay imaatanka ergeyga gaarka qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya, wuxuuna sheegay inay ka wada hadleen arrimo muhiim u ah maamulka Koonfur Galbeed,
gargaarka bini'aadamnimada iyo siyaasadda iyo arrimaha bulshada horumarinteeda. Wada hadal fiican aan sameynay, ayaan u soo dhaweynay, ayaan ugu faraxsanahay, wuxuuna ballan qaaday in hore u socon doonaan waxyaalihii hore loo waday, lana dabar gelin doono humanitarianka iyo diplomantigaba si shacabka reer Koonfur Galbeed ay u helaan wixii dunida ay ka sugayeen.
U qaybsanaha arrimaha Soomaaliya qaramada midoobay James Iswam ayaa isna sheegay maamulka inay ka wada hadleen dejinta arrimaha siyaasadda iyo horumarinta arrimaha bini'aadamnimada.
And the need for good relations between federal member states like Southwest State and the federal government. This kind of relationship
waxaa loo baahan yahay in xiriir wanaagsan ka dhexeeyo maamul goboleedyada sida Koonfur Galbeed iyo dowladda federaalka. Xiriirkan oo kale oo u dhexeeya dowladda dhexe iyo gobollada wuxuu halbowle u yahay in adeegyo la siiyo dadka Soomaaliyeed iyo dowlad wanaag. Waana fariinta aan gaarsiiyey Muqdisho iyo gobollada aan booqdayba.
Waa markii ugu horreysay wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya uu soo gaaray magaalada Baydhabo tan iyo markii xilkaasi loo doortay. Mukhtar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
Soomaaliland ayaa sheegtay inay dadaal ugu jirto sidii loo yareyn lahaa dhibaatada biyo yaraanta ee ka jirta dhulka miyiga ah iyo sidoo kale magaalooyinka waaweyn. Warkan waxaa magaalada Hargeysa nooga soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
Wasaaradda Horumarinta Biyaha ee Soomaaliland ayaa waxay sheegtay inay ku dadaalayso sanadkan 2019 aanu dhammaanin in 23 ka degmo doorasho ee Soomaaliland waa magaalooyinka ugu waaweyn Soomaaliland inay ka hirgelin doonto qorshe biyo ay ku heli doonaan.
23 ka degmo doorasho waxaan rabaa sanadkan inaanu qorshe cad u sameyno inay biyo wada helaan. Maanu ka reebi mayno tuulooyinka iyo dadka deegaanada iyo meelaha, laakiin si dalku u noqdo dal maamulkiisu daadegsan yahay, 23 ka degmo doorasho ayaa noo qorshaysan inay biyo helaan.
Marka qorshe baad bilaabaysaan, dabadeedna sanad buu waxa gaadhaan bay noqonaysaa.
Maya, waxaan rabnaa sanadkan gudihiisa inaanu degmooyinka wada gaadhin oo dhammaanteed aan wada gaadhin. Waxaan horey biyaha u lahaayeen, wixii aan hore u lahaayeen ee biyuhu aanay magaalada ku fidsanayn inaanu ku fidino, wixii aan hore u lahaayeen inaanu sanadkan gaadhino ayaan rabnaa oo noo qorshaysan.
Dadweynaha ku dhaqan magaalada Hargeysa ayaa 19 sannadood ee u dambeeyay waxaa dhagahooda ku soo noqnoqonayay mashaariic la xidhiidha biyo ballaarinta magaalada Hargeysa, taasi oo markii ugu dambeysay dadku in badan oo ay ka niyad jabeen ama ay u arkeen olole siyaasadeed iyo arrin runta ka fog. Hase yeeshee wasiirka biyaha Soomaaliland Saleeban Yuusuf Cali Koore oo aan su'aashaasi weydiiyey ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey,
gaar ahaan magaalada Hargeysa. Wixii ugu dambeeyey ee qalab ahaa ee ay ugu badnaayeen in la dhiso kaydadkii biyaha iyo in qalabkii ugu mudnaa way soo gaareen magaalada, rajadu maanta meel aad iyo aad iyo aad u fiican bay maraysaa. Mashruucuna wuxuu ku dhow yahay gabagabo, laakiin waxaa kaloo iyaduna xusid mudan in fidinta biyaha ee magaalada dhexdooduna inuu waqti qaadanayo, oo dadweynaha waxaanu ka codsanaynaa inay markasta sabirka ogaadaan. Laakiin biyihii ka imaanayay meel gabagabaa bay marayaan. Qof kasta oo reer Soomaaliland waxaan leenahay, ma jirto mashruucan marka aad gudihiisa gasho, qof kastaa marka uu dibadda ka joogo wuxuu u qaadanayaa wax fudud in lagu dhammayn karo. Anigu markaan wasiirka biyaha ahayn waxaan u qaadan jiray mashruucani inuu fudud yahay, laakiin markaan gudagalay waxaan ogaaday in culays badan iyo aqoon badan iyo wax badan loo baahan yahay. Marka dadweynaha reer Soomaaliland waxaan leeyahay, haddaanu wakiil biyaha idinka nahay, waa gebagebo waxaana la bilaabayaa fidintii magaalada. Aad iyo aad baana idinku ixtiraamaynaa waqtigii aadna sugisay.
Khadar Maxamed Cakulle, VOA, Hargeysa.
Mas'uuliyiin ka tirsan dowladaha Kenya iyo Soomaaliya iyo qaar ka mid ah bulshada Soomaalida ee magaalada Nairobi ayaa si wada jir ah u cambaareeyey weerarkii ay kooxda Al-Shabaab 12kii bishan ku qaaday hotel ku yaalla magaalada Kismaayo oo ay ku dhinteen 26 qof waxayna ku baaqeen in laga hortago kooxda milishiyadka Al-Shabaab. Qadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan Nairobi ka soo diray.
Kulankan oo ay si wada jir ah u soo wadan qaban qaabiyeen xilibaanka laga soo doorto degmada Kamakunji ee magaalada Nairobi iyo dhalinyarada Soomaalida ee xaafada Islii ayaa waxa markii hore loogu tacsiyeeyay ehelada dadkii ku geeriyooday weerarkii ay 12kii bishan ay Maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab ay ku qaadeen hotel ku yaala magaalada Kismaayo, iyadoo intaas ka dibna dadkii ka soo qayb galay kulanka oo ay xilibaano ka tirsan dawladda Kenya ku jiraan ay si kulul u cambaareeyeen falalka ay kooxda Al-Shabaab ay geesato gudaha Soomaaliya. Ugu horeyn dadkii kulanka ka hadlay waxa kamid ahaa Faadumo Ibrahim Cali oo kamid ah xilibanada dawladda Kenya u matalaya baarlamaanka Bariga Afrika ee fadhigiisa uu yahay magaalada Arusha.
Al-Shabaab ka dadkii fiirsatay tumisilka ay u diranyihiin markay socdaan oo ay arkaan Kismaayo dadku ku dhamaada qolka kuma jir muslim bay ahay Muqdisho maanka say qarxiya muslim ba maaha.
Sheikh Maxamed Ibrahim Kenyawi oo kamid ah culimada Soomaaliyeed ayaa ku dheeraaday ka hadalka sida ay diinta Islaamka ay ka qabto dilalka ay kooxaha Al-Shabaab iyo kuwa argagixisadu ay la beegsadaan dadka muslimiinta ah.
Maxay ku dhinteen dadkan? Dadka marka la halka ku dhintay waxa la yiraahdaa mazlumiin, waa la dulmay. Yaa dulmay walaalahood kala dulmay. Waxa ay ku dhinteen waxa la yiraahdaa dulmi. Dadkii dadkan laayay waxa la yiraahdaa zaalimiin ayaa la yiraahdaa. Qofka magaciisa waa in loo sheegaa si looga fogaado walaalaha madluumiinta ah jannay galayaan. Waana u duceynay ficilka lagu dilay dulmi ayaa la yiraahdaa waa kii la iska xarimay. Haddii dulmiga wax lagu dilo dadkii dilay maxaa la yiraahdaa zaalimiin. Zaalimiinta Ilaahay muxuu ku sheegay kitaabkiisa ma inay janno galayaan? Dulmiga ma jannaa lagu galaa? Haddii lagu galayo miyaa laynoo diidi lahaa? Imisa dulman maanta? Dulmiga sawma ogeediin waa labada shay ee ciqaabteedu aanu Ilaahay aakhira la sugin ee adduunku u soo dedejiyo waa baqigiga ama dulmiga iyo caaqul waalidaynka.
Xildhibaan Yuusuf Xasan oo laga soo doorto degmada Kamakunji ayaa tacsi kadib waxa uu si kulul u cambaareeyay kooxii ka dambeeyay weerarkii magaalada Kismaayo.
Argagixisadu waxaan leeyahay anagu waa ma taageersanin, nagama tirsana, magaceena kuma hadlayaan, qof la dilana fikraddiisa kuma dilaysa. Waanan ka adkaan doonaa argagixisadu, waayo fikrad khaldan oo aan meel la u socon bay ictiqaadsan yihiin. Anagu waxaan u shaqaynaynaa midnimada dadkeena, midnimada muslimiinta, wanaag iyo horumar baan doonaynaa inaan gaadhno. Dil iyo dagaal inaan weligeen ku jirno waa laga fiican yahay. Ururada dib u socodka ee Al-Shabaab oo kaleeta ah dil iyo dhimasho unbay ka shaqeeyaan, horumar kama shaqeeyaan. Wanaag iyo horumar uma socdaan. Marka waa inaan la dagaalannaa, nabadgelyo keenaa, shicibka Soomaaliyeed meel kasta ay ku nool yihiin ay markaasi hana qaadaan oo ay horumar iyo ay gaaraan iyo nabadgelyo waarta.
Qunsulka safaaradda Soomaaliya ee dalka Kenya, Xabiib Birmad Cigaal, ayaa sheegay in sida kaliya ee loola dagaalami karo kooxda Al-Shabaab ay tahay in dadku ay hal fikir ay ka wada qaataan.
In loo arko qofka Soomaaliya uu arko aragtaan inay cadow yihiin oo Al-Shabaab aysan ahayn kuwo dadka Soomaaliyeed iyo dadka kale bulshada caalamka ku nool labadaba tixgelin ama kala reebay. Haddii aragtay ahaantaas la isla qaato waxaa suuragal ah in laga adkaan karo Al-Shabaab, waana aaminsanahay in laga adkaan karo.
Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Hoggaamiyaasha qaaradda Afrika ayaa bishan ku heshiiyey hannaan ganacsi oo xora oo qaaradda oo dhan ah, kaasi oo midayn doona mujtamaca qaaradda oo lagu qiyaas 1.3 bilyan oo qof iyo suuq xor ah oo dhaqaalihiisa lagu qiimeeyey 3.4 trillion. Haddaba guddoomiyaha rugda ganacsiga ee Jabuuti oo isla markaana haya guddoomiyenimada meertada ee rugaha ganacsiga qaaradda Afrika, Yuusuf Muuse Dawaale, ayaa waxa uu ka hadlay waxa uu ka qaban karo xoojinta isdhexgalka dhaqaale ee geeska Afrika. Wariyahayaga Jabuuti Ramadaan Muuse ayuu waramay.
qorshaygu wuxuu ahaa in aan wixii aan ku andacoonayna ambulance aan sheegayna inaan hirgelino doorashada waxa loo soo doortay inaan dadka bacmishirka ah ee wadanka ku nool kuwa reer Jabuuti iyo kuwa walaalo oo dibadda ka yimiday oo wadanka maalgashadayba inaan ku soo dhaweyno rugta ganacsiga waajibkuna wuxuu yahay in aan ka wargelino shanta sanadood soo socda sida aan u arkayno inaan u dhigno qorshahayga
waxaa jirta dhaqdhaqaaq fara badan dabcan oo ka socda degmadeena geeska Afrika xagga Soomaaliyana xoog badan la shaqeeyaan ilaaqad wanaagsan bay niga dhaxeeyaa sidii sidii degmada wax la qaybsaday haddii noqotaba Ethiopia ba
degmada waxaan dhaqaale badan oo isdhexgal ah inuu naga dhaxeeyaa waa Ethiopia iyo Soomaaliya iyo Somaliland oo maxaan ku rahay wadannada aan jaarka nahay taas waxay noo asuuxi doontaa inaan xoojino ilaaqadka u dhaxeeya rugta ganacsiga ee Djibouti ta Ethiopia ta gaar ahaan maxaan ku rahay Ethiopia Federation ka ambulance u dhanyihiin inta Soomaaliland ta Soomaaliya waxa rugta ganacsiga Djibouti ay aad intaas rugta ganacsiguba ay aad ula shaqeyso in badan ilaa waqtigii maxaan ku rahay aan soo dhaafnay waan sii xoojin doonaa dadka bacmishirkana waxaan ku bogaadin doonaa inay isdhexgal aad ka badan aan abuurno aan hirgelino
gudoomiye waxaad haysaayo kale xilkii rugaha ganacsiga ee Afrika xagga Afrika maxaad si leedahay way ka suurtagelisaa
horta waxa muhiim ah kulkan xilka qaadanayna waxaan lahayn wadankana waxaa ugu tartiin xilkaasna maxaan ku rahaa noqdo xil dadkaas ku barano Afrikada wad ogtahay oo Afrikatonka rugaha ganacsiga ee Afrika waxaan dee ilaaqaad baan abuureynaa wadankan baraynaa Djibouti gaar ahaan intaan mas-uuliyadeeda hayno sharaf isdaba joogana waan ku qaban qaabin doonaa Djibouti si dadkaas u bartaan Djibouti u maalgashadaan barkood inta kalena aan islaano ku soo dhaweysiin ha bartaan iminka waxa sharaf ii ah inuu nin maxaan ku rahaa maalgabeena oo rugta ganacsiga ee Afrika u jooga loo doortay gudoomiye ku xigeenka oo Nigeria uu dhawaan soo ziyaarto taas sharaf baan u tahay warka ku noqonaya Nigeria iyaa wadan inaan nahay bacmishara wadan horumareed wadan degan samicad fiican loo leh taaban ku dadaal doonaa inaan samicada adkeyno shirna waxaan isleenahay inteenu sanadku naga dhammaana ku qaban qaabisiin Djibouti hadduu ilaahay xaggiisa nooga suurto gasho waxyaalaha ajandaha noogu jira ee doonayna inaan dadka ku barno Afrikada ah Djibouti iyay ka mid tahay sidaa weynaan sidaan u qaadanay xilka xilkaas intuunan maxaan ku intan hayno inaan wadankan wax ugu tarno wadannada kale ee walaalaha ay afrikaanka ee yaraga walaalaha ee haweenka na aaminay in aan ku soo dhaweyno sidii aan rugta ganacsiga pan afrikaanka u xoojin lahayn waa adiga ogo suuqa maxaan ku rahaa barwaaqa soronka ee Afrika waa ka hirgalay Niger ka hirgalay Niamey ee dhaqaaqiisi taasina waxa ay wasmaxaysaa wadannada bacmishiradoodu inay isdhexgalaan aqoonsi gaar oo African Union ku ay siinayso arrinka laajiriga rugta ganacsiga ee Pan Africanka ayaan kala seexanay bishii hore aan ku hirgelinayno amba aan ku doonayna inaan ilaaqaad isdhexgal ah u sameyno rugta ganacsiga Pan Africanka iyo African Union ka madaxdooda oon haddii tola doonayna inaan gacmaha ku seesano meeshii danta ku jirto aan ku gaadno wadannada afrikaanka ah saboolnimada ay kaga baxaan bacmishir badan oo ku abuurmo
kaas waxa uu ahaa Yusuf Muuse Dawale oo ka hadlay waxa uu ka qaban karo xoojinta isdhexgalka dhaqaalaha ee qaaradda Afrika waana gudoomiyaha rugta ganacsiga ee Djibouti wuxuu warramayay Ramadaan Muuse
markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeena umuraha islaamka waxa ay noo haya Xuseen Barre Aadan
kulansi wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka umuraha islaamka dawladda Mareykanka ayaa ka joojisay dawladda Turkiga ka qaybgalka barnaamijka iibsashada diyaaradaha dagaalka casriga ah gaar ahaan nooca loo yaqaano F-35. Aqalka cad iyo wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa tallaabadan ku dhawaaqay kadib markii Turkigu ay heleen shixinadii ugu horreysay ee gantaalaha difaaca cirka ee S-400 oo ay Ruushka ka soo iibsadeen arrintaasi oo dawladda Mareykanku ay si weyn uga soo hojisatay gaashaandhigga Mareykanka ayaa ku doodaya in Turkiga oo ka mid ah isbahaysiga NATO aanu la sii shaqayn karin isbahaysiga maadaama uu tallaabadan ku dhaqaaqay sida ay sheegtay kaaliyaha xogayaha gaashaandhigga Mareykanka Ellen Lord.
Turkey's purchase of the S-400 is inconsistent with its commitments to NATO and will have detrimental impact on Turkish interoperability.
Iibsashada ee dawladda Turkigu ay soo iibsatay gantaalaha Ruushka ee S-400 waa talaabo aan la jaanqaadi karin waajibaadka Turkiga ee saaran ee ku aadan xubinimada NATO. Waxaana talaabadan ay raad ku yeelanaysaa sida mustaqbalka ay u sii wada shaqeyn lahaayeen Turkiga iyo isbahaysiga NATO.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku eedeeyay maamulkii isaga ka horreeyay inay iyagu ku kalifeen Turkiga in ay Ruushka gantaaladaasi ka soo iibsadaan kadib markii sida uu sheegay loo diiday in laga iibiyo gantaalada Mareykanka ee Patriotka, arintaas oo ku tilmaamay mid mowqif adag ama xaalad adag ka abuurtay xiriirka labada dhinac.
It's a very tough situation that they're in, and it's a very tough situation that we've been placed in the United States.
Turkey waa xaalad adag midda ay Turkiga ku jiraan, annagana waa xaalad adag oo nala geliyay hadii aanu Mareykannahay.
Arinta isweydiinta mudan ayaa ah halka uu khilaafkan cusub isalka ku hayo iyo waxa dhaliyayba. Waxaana arintaasi faahfaahin ka bixinaya Abdinur Daahir oo ka tirsan warbaahinta Turkiga ee TRT qaybteeda caalamka la hadasha.
Laga soo bilaabo dagaalka Iraq ama duulaanka Mareykanka ku qaaday dalka Iraq 2003 ilaa hadda waxaa ka socday gobolka Bariga Dhexe ee dagaalo iyo deganaan la'aan fara badan, qasatan gobolada ama dalalka xuduudaha ee dalka Turkiga sida Iraq iyo Syria. Hubab iyo hub ayaa wuxuu gacanta u galay leeyahay koox kala duwan oo ka hawlgala gobolka sida qaarkood ee dawladda ahayn sida Kurdiyiinta, Daacish iyo mucaaradka Syria dad lamid ah. Marka Turku wuxuu ka cabsi qabaa in hubkaas loo adeegsado in dalkiisa lagu duqeeyo ama madaxdiisa loo adeegsado. Sidaas darteed wuxuu go'aansaday in uu helo nidaamka ama lasaga celiyo gantaalada meelaha fogfog laga soo rido. 2009 ayuu wuxuu ka codsaday Mareykanka in la siiyo bateriyada ama kuwa waxa la saga celiyo gantaalada. Hase ahaatee Kongreska Mareykanka ayaa diiday, kadib door mar kale asaga uu diiday. Marka wuxuu ku qasbanaaday inuu helo bedel, wuxuuna u tagay Raashiya, waana ka helay. Sidaas darteedna waxaa soo bilaabatay qaybii ugu horreeyay in hadda loo soo gudbiyey Ankara oo ay gacanta u dhigtay 2020 bisha Februarina qaybtii ugu dambeysay ay soo dhamaystirmi doonto. Sidaas darteedna uu ku heli doono qalabkaas uu hawada ku difaaca doono. Cawaaqibka ugu horreeya ka dhala kara waxay tahay Mareykanka iyo Turkigu wadamo muddo badan waxay ahaayeen xulafo isla ahay, inay xulafadii iyo xiriirkii istaraatiijiga ay soo jireen tahay uu baaba'o ayaa ugu horreyn karta. Qodob labaad ka dhala kara waxay noqon kartaa ay Mareykanku inuu cuno qabateen oo cusub oo degdeg ah ku soo rogo dhaqaalaha Turkiga, taasoo dhibaato u keeni doonta dalka Turkiga.
Dowladda Turkiga ayaa si adag u difaacday go'aanka ay ku iibsatay gantaalada Ruushka, sida uu mar kale faahfaahinayo Abdinur Daahir oo ka tirsan warbaahinta TRT ee dalka Turkiga.
Turkiga sida caadigankaaba waxay dareemayaan security threat ama dhibaato xagga security-ga ah ama amnigooda ku aadan, oo ah dalkii xuduudihiisii iyo gobolada dariska la oo dhan waxaa jooga kooxo aan dowli ahayn oo hubab casriga gacanta ku haysto oo ay ugu horreeyaan qolyahaas PKK, Kurdida kale ee Suuriya ka dagaalanta Daacish oo ayagana Turkiga meel kale joogto, mucaaradka Suuriya, qolyo kale ay taageerto Iran oo ay Xisbullah ay ku jiraan iyo kuwa hadda ka dagaalama Suuriya. Marka intaas dhan isu keena, Turkiga dadku waxay dareemayaan inay helaan qaabka ay awooda ku difaacanayaan gantaalada iyo diyaaradaha ay isaga celinayaan inay tahay arrin laga maarmaan u ah, ama ka helaan Ruushka ama China ama Mareykanka inay helaan inay qasab ay laazim u tahay. Marka wada hadalhayntu waxay tahay dadku dhan waxay hadalhayaan dagaal iyo qabateen waxaa nooga dhib badan gantaalada nalala dhaco oo magaalooyinkeena laga burburiyo ama dhaqaalehan dhibaato ku dhaco. Marka sidaas darteedna Mareykanku maadaama uu heshiis nala ahay muddo badan wuu diiday inuu na siiyo, annaguna dad kale ka soo raadsana ma garan.
intaasina dhegaystayaal, waxaa ku idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Tani kulanti dambe waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo barnaamijkaasi nala socodsiinayay. Haatana dhegaystayaal, waxaynu leexanaynaa dhinacii ciyaaraha iyadoo maanta lasoo gabagabaynayo koobkii qaramada qaaradda Afrika. Cabdulqaadir Samakaab ayaa inoo diyaariyey.
aan ku bilownay koobkii 32aad ee qaramada Afrika oo maanta lasoo gabagabeynayo ayaa ciyaarta kama dambaysta ah ee koobka lagu qaadayo sanadkan waxaa isugu soo haray dalalka Algeria iyo Senegal. Dalka Masar oo sanadkan marti gelinaya koobka qaramada Afrika ayaa ah dalka ugu badan ee ku guuleystay koobkan. 7 jeer ayay ku guuleysteen, inkastoo ay xilli hore isaga hareen tartanka iyagoo dhibana u noqday xulka Koonfur Afrika. waxa ku soo xiga xulka libaaxyada Afrika lagu naaneeyso ee Cameroon oo 5 jeer ku guuleystay. Ghana ayaa ah dalka saddexaad 4 jeer ayay ku guuleysteen. Nigeria oo afraad ku jirtana 3 jeer ayay ku guuleysteen. Dalalka Ivory Coast iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo min 2 jeer ayay ku guuleysteen. Dalka Algeria oo caawa ciyaarta kama dambeysta ah la ciyaaraya xulka Senegal iyo dalalka kale ee Ethiopia, Morocco, Koonfur Afrika, Sudan, Tunisia, Jamhuuriyadda Congo iyo Zambia min 1 jeer ayay ku guuleysteen koobka qaramada Afrika. Dalka Senegal oo hadda finalka taagan marna kuma guuleysanin koobka Afrika. Marka kaliya ay u soo dhawaadeen inay ku guuleystaan waxay ahayd 2002 xilligaas oo markii ugu horeysay ay final soo gaareen, laakiin waxa rigoorayaal uga badiyay xulka Cameroon oo dilay rajadii Senegal oo ahayd inay mar u noqdaan horyaalka Afrika. Hadda waa markii labaad oo xulka Senegal ay finalka soo gaaraan 17 sanadood kadib, iyagoo maanka ku haya guuldaradii ay la kulmeen xilligaas, waxayna hadda la ciyaarayaan xulka Algeria oo hal mar dhadhamiyay guusha koobka Afrika, laakiin labadoodaba waxa ay ka siman yihiin inay min hal jeer oo kaliya soo gaareen finalka, inkastoo Algeria halkii mar ay soo gaartay ay ku guuleysteen. Sanadkan oo dalka Masar uu martigelinayo koobka Afrika ayaa waxaa loo diiwaangeliyey mid ka mid ah koobkii ugu daawashada yaraa ee Afrika waqtigan casriga ah. Waxaa faaruq ahaa inta badan garoomada lagu ciyaarayo marka laga reebo xulka martigelinaya ee Masar oo marka ay ciyaarayaan aad loo soo buuxinayay garoonka, laakiin kulamada kale ee ciyaaraha ayaa ahaa kuwa aan garoonka la soo gelin. Xiriirka kubadda cagta CAF ee qaaradda Afrika ayaa maalmo ka hor garsooraha u dhashay dalka Koonfur Afrika ee Victor Gomez iyo kaaliyaashiisa u magacaabay inuu dhexdhexaadiyo finalkii 32 ee koobka qaramada Afrika, laakiin maalin ka hor xilliga ciyaarta finalka ayaa laga noqday magacaabista Gomez. Waxaa lagu bedelay Aliyom Aliyom oo u dhashay dalka Cameroon, kaas oo qaban doona ciyaarta finalka isaga iyo kaaliyaashiisa. Xiriirka Afrika ma sheegin sababta loo bedelay garsoorihii markii hore ku soo baxay wareegtada, laakiin badanaa waxaa garsoorayaasha loo bedelaa sababo dhowr ah oo ay ka mid yihiin xaalado caafimaad oo la soo dirsa garsooraha, qaladaad dhanka garsoorka ah oo ka dhacay intii ay ciyaaruhu socdeen, iyo sidoo kale cabashooyin badan oo laga soo gudbiyo awgood. Markii ugu dambeysay ee la qabto koobka Afrika waxaa ku guuleystay xulka Cameroon, markii ugu horeysay ee la qabtana waxaa ku guuleystay xulka Masar oo hadda marti gelinaya, inkastoo ay ku hareen wareegii labaad.
Abdulqaadir Samakaab aad buu mahadsan yahay barnaamijka ciyaaraha nala socodsiin, iyo haatana qadarka daqiiqada ay noo dhigan bal dhinacii heesaan.
qabasha iyo qabton toosana umanidu dhaqa qobadhigii sama way qaadatee qutu dhalada sanaha qortaagana qabasha iyo qabton toosana umanidu dhaqa qobadhigii sama way qaadatee qutu dhalada sanaha indhihii qabta lagu shorsana
idaacadeena dhegeystayaal, intaasaan kusoo xirannaa waa Haaruun Macruuf iyo Cabdiqaadir Samakaab oo idinla intaa idinku kulmi doono idaacadda Doornimo Nabadgelyo.
Turmi yoqada
sigaan nacba